muz.tv.net taqdim etadi.
Boshlaydilar shirin so'zlar, yolg'on va'dalar, maqsadga yetishguncha berilar chiroyli gullar. Avvalga qaraydi usan ko'nglingga, o'rgatadi har xil behayo g'alati gaplariga. Boshda uchrashgan edi, qo'lingdan ushlashib boshlaydi va asta-sekin boshqa joylaringdan ushlaydi. Agar ko'nmasang xayrlashamiz deb qo'rqitar, majburan ko'nasan chunki yuraging faqat uni sevar. Shirin gaplar bilan usan uyg'ob ketadi, telefonda aytgan gaplarini amalda ko'rsatadi. U aldiydi sanga, uylanaman qo'rqma, sevgini isbotla, sanga ham yoqadi bugungi yoqimli kecha. Vasta sekinlik bilan erkalab pastelga otiladi, oqilib bos kiymasdan uje kelajak barbod bo'ladi. Endi uni kisan sekin muomalalar o'zgarishni boshlaydi, shirin so'zlar o'rniga so'kib ko'zlarini yoshlaydi.
Afsus, hayoting barbod bo'ldi, erta barbod bo'ldi. Sena xor qildi, o'yin chaqalib tashlara ketdi. Afsus, hayoting barbod bo'ldi. U sena tashlara ketdi, hatto achinmadi.
Ketadu sana yana uyga, kechagi qo'l qaytariladi ertalab kecha pastelda. Sanga ishonib kelajagini barbod qilding, lekin 3-4 kunda unutilib ketishini bilmasding. Hozir baxtli san o'ylasa u menga uylanadi, azgina qoldi u meni albatta baxtli qiladi. Ertalab uni oldidan kelib telefon qilasan ko'tarmaydi, keyin o'zi qilib qolar deb kutasan lekin qilmaydi. Aldanganingni tushunasan lekin endi kech, tun kun yig'lasan ammo vaqt ortiga qaytmas hech. 3-4 kunlik baxtli kuning bo'ldi, yakunlandi. Shirin gaplar yolg'on va'dalar bilan usani aldadi. Orelida nima bo'lganini do'stlariga aytgan, rasmlaringni ko'rsatib nomeringni tarqatgan. Endi u bilan qilgan ishlaringni do'stlari bilan qilasan, uyingga kelib yolg'iz qolib afsuslanasan.
Afsus, hayoting barbod bo'ldi, erta barbod bo'ldi. U seni xor qildi, o'yin chaqalib tashlara ketdi. Afsus, hayoting barbod bo'ldi. U seni tashlara ketdi, hatto achinmadi.
Muz.tv.net. Don't beg, stupid, I'm a soldier.